ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында сіздерді Құран аяттарына жасалған жеңіл тапсырмалармен таныстырамыз. Алдымен Ғамкабут сүресінің 8-ші және 9-ші аяттарын бірге тыңдайық.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва вассайналь-инсана бивалидайхи хусна. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ.
Адам баласына әке-шешесіне жақсылық қылуды нұсқадық. Егер екеуі саған білмеген нәрсенді маған ортақ қосуына тырысса, онда ол екеуіне бағынба. Қайтар жерін мен жақ. Сол уақытта сендерге не істегендерімді түсіндіремін. Ал иман келтіріп, ізгі істегендерді игілерге қосамыз. Исламның басында жастардың бір тобы ислам пайғамбарына иман келтіріп, путқа табынушылықтан бас тартты. Алайда олардың ата-аналары путқа табынушылар болды. Сол себепті балаларынан пайғамбардың дінінен қол үзуді сұрады. Тіпті олардың аналарының кейбіреуі балаларына сезім тұрғысынан қысым жасау үшін аштықта жариялады. Соған қарамастан олар табысқа жеткен жоқ. Олардың балалары ислам дінін тастамады. Осы аяттар жастар мен күпір және шерк отбасыларда өмір сүретін адамдарға қаратып, отбасылық байланыстар мен діни байланыстар арасында қайшылық пайда болған кезде, дінді сақтау ата-ананың ризашылығына бөленуден де маңыздырақ. Сезімге бола дін мен шариғаттан қол үзуге болмайды. Бірақ әрдайым ата-ананы құрметтеу керек. Қолдарынан келгенше оларға жақсылық жасап, оларды қажеттіліктерімен қамтамасыз етуде аянып қалмаңдар дейді. Аяттардың жалғасы отбасының барлық мүшелеріне арнап, ата-аналар мен перзенттерге: сендердің бұл дүниедегі барлық істерін тіркеледі. Бір күні өз істеріне жауап берулерің керек болады. Қияметте тақуалар мен салих адамдардың қасында иман мен ізгі ғамал иелері ғана болады дейді. Осы аяттардан үйренетініміз: ата-анаға жақсылық жасау ешбір шартты қажет етпейтін адам емес. Ол мұсылман болсын, кәпір болсын, оларға қызмет етіп, құрмет көрсету керек. Шерікке шақыру үшін мәнінде дәлелсіз әрі жәхіл іске шақыру. Себебі шеріктің ешқандай рационалды және ғылыми негізі жоқ. Перзенттер дұрыс жолды таңдауда азат болу керек. Ата-ана оларды өздері жүрген жолмен жүруге мәжбүрлей алмайды. Кезекте Ғамкабут сүресінің 10-ші және 11-ші аяттары.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين
Адамдардын кейбири Аллага иман келтирдик деди де, олар Алла жолунда жапа тартса, адамдардын кесирин Алланын азабындай көрөдү. Албетте, Раббынан бир нусрат келетин болса, арине, биз сендер менен биргедик деди. Алла алемдегилердин көңүлдөрүндөгүнө жакшы билет эмеспи? Албетте, Алла иман келтиргендерди да биледи. Арине, мунафыктарды да биледи. Алдыңғы аяттардың жалғасында осы аяттар тек өмірдің рахат, тыныш кезеңдерінде ғана иман адамдары болатын. Ал қиындықтармен кездескен кезде иман мен мүміндерге көмектесуден қол үзіп, теріс айналатын мүміндердің келесі бір тобына сілтеме жасайды. Бірақ қиындықтар шешіліп, мүміндер қайтадан билікке жеткен кезде олар өздерін иман иелеріне серік етіп көрсетіп, біз барлық жерде сендердің қастарында болдық. Ондай болса, бұл жеңісте де сендерге серік біздейді. Аяттардың жалғасы, Құдай адамдардың барлығының ішкі сырларынан хабардар. Қай адамның иманды сақтау үшін қасыққаны қалғанша күресетінін, қай адамның аздаған қиындыққа бола өз иманынан қол үзетінін білет дейді. Осы аяттардан үйренетініз. Кейбір адамдардың иманы жүректерінде емес тілдерінде, иман туралы айтқан кез келген уәжге сенбейік. Себебі адамдардың шынайы иманы олар қиындықтарға душар болған кезде мәлім болады. Кейде иман келтіру мен иманды сақтаудың құны болады. Иман иелері қиындықтарды қабылдап, оларға төзеді. Мұнафықтар мұрсат талап ететін адамдар. Қиындық туған кезде олар қашып, тыныштық пен жеңіс кезінде адамдардың жетістіктері мен артықшылықтарын пайдалану үшін өздерін солардың қасындамыз деп көрсетеді. Анкабут сүрөсүнүн 12-чи жана 13-чи аяттары.
وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون
Сондай кәпірлер иман келтіргендерге біздің жолымызға ілесіндер, қателіктерінді біз көтерейік деді. Негізінен олар бұлардың күнәларынан еш нәрсе көтеруші емес. Расында олар су айт. Әрине, олар өз жүктерінде онымен бірге басқа жүктерді де көтереді. Әлбетте, олар қиямет күні жасамастермен сұраққа тартылады. Мүшіріктер мүміндерді өздерінің имандарынан бас тартқызып, шерк жолына қайтаруға күш салды. Осы аят былай дейді. Олар иман келтірген адамдарға біздің және ата-бабаларымыздың жолына қайтыңдар. Пайғамбардан теріс айналыңдар. Егер бұл іс қате әрі күнә болмаса, біз бен сендерге ештеңе болмайды. Егер күнә болса, біз сендердің күнәларыңды мойнымызға аламыз. Сендерге ештеңе болмайды, деді. Аяттардың жалғасы былай дейді. Олардың осы уәждері өтірік, себебі жаза мен сауап олардың қолында емес, Құдайдың қолында. Олар жазаны күнәһарлардың иықтарынан алып, оларды босата алмайды. Алайда егер біреу осы бұрыс сөздерге сеніп, қателесіп, иманнан қол үссе, қияметте жазаланады. Оның адасуына себеп болған мүшрік, өзінің күнәларымен қоса, адасқан адамның да күнәсін мойнымен көтереді, дейді. Осы аяттардан үйренетініміз. Душпан мүміндерді жайына қалдырмайды. Кейде азаптау мен, кейде жалған уәделер мен мүміндерді күпір мен шерік жолына қайтаруды мақсат етеді. Исламның көзқарасы бойынша, ешбір адам басқаның күнәсінің жүгін өз мойнына ала алмайды. Немесе сенің күнің менің мойнымда деп уәж айта алмайды. Алайда, басқаларды адастыратын адам, олардың күнәларына серік, әрі сол арқылы тура жолдан тайған адамның күнәларына да жауапты болады. Бірақ бұл тура жолдан тайған адамның күнәсін азайтпайды. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин
Иранның танымал тұлғалары. Алланың атымен бастаймыз, армысыздар, ардақта ғайын. Ирандық танымал тұлғалар әлемдік мақтаныштар атты бағдарламамыздың келесі бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Бұл бағдарламада Иранның ойшылдары мен сопыларының бірі Али бен Осман Ходжвери жайлы сөз қозғаймыз. Бұл ойшыл Иран мен Үндістанда ерекше танымал болып, екі елде де көптеген жақтастарға ие болды. Ол сопылық пен мистикадан хабары бар барлық адамдар үшін таныс әрі шабыт сыйлайтын тұлғалардың бірі. Али Ходжвери Үндістан түбегінде қазына сыйлаушы дана деген атпен танымал болған. Оның кесенесі Лахорда жақтастары мен шәкірттерінің зиярат ететін жеріне айналған. Сіздерді ұлы ойшыл сопының өмірімен кеңірек таныстырамыз. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Абул-Хасан Али бен Осман Ходжвери шамамен хиджри қамар жыл санағы бойынша 4-ші ғасырдың аяғы немесе 5-ші ғасырдың басында ғазнавилер билік құрған жылдары Султан Махмуд Ғазнавидің патшалығы кезінде Ғазнаның Ходжвер ауданында дүниеге келген. Ескі дерек көздерінің еш қайсысында Ходжверидің туған жылы жазылмаған. Тек қосалқы деректерді назарға ала отырып, 381 мен 401 жылдардың аралығында туған деген болжам жасалады. Оның әкесі таным мен ғылымның адамы болған деседі. Ол ғазнада тұрған кезінде шыншылдық, тазалық және имандылығымен танымал болған. Халық ол кісінің болмыс бітіміне құрметпен қарап, онымен қатынасты жақсы мұрсат санаған. Ходжверидің анасы да діндар әрі тақуа отбасынан шыққан. Ходжверидің нағашағасын әулиелер тәжі деп атаған. Оның ғазнадағы кесенесі зиярат ететін жер болған. Кейбір зерттеушілердің сенімінше Ходжвери өмірінің соңына дейін үйленбеген. Кәшфәл-Мәхчуб кітабының әр жерінде айтылған деректерден оның жанұясының талабымен өте жас кезінде үйленгені, біраз уақыттан кейін әйелі қайтыс болғаны белгілі. Ходжверидің Кәшфәл-Мәхчуб кітабында жазуы бойынша әйелі қайтыс болғаннан 11 жыл өткен соң бір әйелге ғашық болған. Ол әйелді тіпті көрмеген. бір жыл бойы сол ғашықтықтың құрсауында болған. Ақырында Алла Тағала оның жүрегін әлгі әйелге деген қиялдан арылтып, Хожвериді зұлмат даласынан шығарып, дұрыс жолға салады. Хожвери өз заманындағы мәдени орталықтарда көтерілген тақырыптар мен ғылымдардың көбі жайлы естіп, оқып жақсы таныс болған. Ол Құран, хадис, тәпсір, фикх пен діни теологияны туған жері Ғазнада үйреніп, біраз уақыттан кейін жас болғанына қарамастан Ғазнадан шығып ұзақ сапарды бастайды. Туған жерін тастап кетуге соқтырған ұзақ сапардың себебі туралы әртүрлі пікірлер айтылады. Кейбір зерттеушілердің сенімінше Хожберидің әкесі Ғазнави үкіметінде мемлекет қызметкері болған. Сұлтан Махмұт өлтірілгеннен кейін Ғазнави үкіметінде қиындық пен бейберекеттік туындағанда, ол өзі мен өз жанұясының қауіпсіздігін сақтау үшін Ғазнадан көшіп кеткен. Зерттеушілердің басқа бір бөлігі Хожберидің жас шағынан бастап ғылыми орынға ие болып, танымал болғанына байланысты, көшудің себебін діни және ағымдық қайшылықтар мен дау-дамайлар деп санаған. Кейбіреулердің сенімінше Хорасанның Мерв, Сарахс, Нишапур, Тус, Герат пен басқа да үлкен қалалары мен ондағы мәдени орталықтардың тартымдылықтарын көруге және сол кездегі ойшылдар мен ірі шейхтермен кездесуге деген құштарлық Хожберидің туған жерін тастап кетуіне себеп болған. Кәшфөл Махчуб кітабын редакциялаушы доктор Махмұт Абеди Хожберидің сол кезі туралы. Хожбери өз сапарын бастады. Сол кездегі Хожберидің тұлғасы мен орны туралы мынан айтуға болады. Ол жылдары оның бойынан жастық шақтың жалыны әлі қайтпаған еді. Аса сезімтал болатын. Ғылым қуып әдепке үйренген еді. Ғазнада имамат пен ғылымға еміз деп уәж айтушылардың бірінен көңілі қалғанымен кейде сағынатын. Мұнымен қоса сол замандағы ғылым мен сопылықты жақсы көретін барлық адамдардың арманы болған ірі шейхтермен кездесу оған да маза бермеді. Сол себепті ол сапарға шықты деп жазған. Хожвери дәруіштер үйінде ресми танылған сопы болмаған. Ол саяхатшы сопы болған. Осы ұзақ таудай сапарлардың арқасында көптеген қалаларды көріп, көптеген шейхтердің алдында болып сөздерін түйсінді. Хожберидің өзі кездестірген ірі тұлғалармен қатынасы әрқилы болды. Кейде жайғана кездесу болып, кейде сұхбат пен достыққа ұласқан. Кейбір ұлы тұлғалармен кездесіп, олардың шәкірттерінің қатарына қосылып, тәлім алған. Кейде бұл сұхбат пен достықтың шейх Хатли сияқты терең болатыны соншалықты. Сол шейхке қызмет ету үшін бір қаладан екінші қалаға, бір жерден екінші жерге барып, өле-өлгенше сонымен болған. Ол өзі жақсы көріп, жағдайын алаңдап, абаттану үшін дұға тілеген Ғазнадан кетіп, сол замандағы ислам әлеміне сапарын бастады. Доктор Абеди осы сапарлардың басталған уақытын хиджри қамар жыл санағы бойынша 440 жыл деп атаған. Оның пайымдауынша, егер Хожвери хиджри қамар жыл санағы бойынша 440 жылдан бұрын Нишапур мен Тусқа барғанда, әйгілі сопы Абу Саид Абулхейрді көрген болар еді. Алайда Хожверидің Кәшфөл Махчуб кітабында айтқан сөздерінен оның танымал ирандық сопы Абу Саид Абулхейрді көре алмағанын түсінуге болады. Хожвери Ирак пен Иранның орталық бөлігіндегі қалаларға барып, біраз уақытты сол жерде өткізген. Содан соң Түркістанға барған. Ол Ферғананың шығысында орналасқан қалалардың бірі саналатын. Қазіргі Қырғызстан Республикасында орналасқан Үзкент қаласындағы сол замандағы танымал пір сопы Баба Омармен кездесіп, біраз уақыт сопыға қызмет еткен. Хожвери шейх Фарғонимен кездескеннен кейін Мервке оралып, әйгілі сопы Ахмад Наджар Самарқандиге қызмет еткен. Жас болып, жастық шақтың жалыны қайтпағандықтан, танымал сопы оған насихат айтуды жөн көрген. Хожвери өмірінің біраз жылдарын арнаған осы сапарлардан кейін Тус пен Нишапурға жетіп, сол жердегі ұлы тұлғалар мен сопылардан, соның ішінде Ресолее Қашириге атты құнды кітаптың авторы Абул Қасым Қашириден тәлім алды. Thank you. Хожвиридің Туспен Нишапурға келуі хиджри ғамар жыл санағы бойынша 440 жылдан кейінгі Абу Саид Абулхейрдің қайтыс болған кезімен тұспа-тұс келді. Бұл заманда ол Абу Саид Абулхейрмен кездесу үшін Ливаннан Мейханеге келіп, оның табытын зиярат еткен шейх Абул Фазл Хатлимен танысты. Хожвири осы шейхпен танысқаннан кейін Джунайдия ағымына қосылды. Ол шейх Хатлимен бірге Шамға аттанды. Бұл арада көп көріп көп естіді. Оның көргендері мен естігендерінің бір бөлігі Кәшфул Махчуб кітабына енгізілді. Хожвиридің пірі мен жетекшісі болған шейх Хатли Дамаскта соның қолында қайтыс болды. Хожвири Хорасанға қайтып оралып, біраз уақыт бойы Нишапур мен Тус қалаларында сол замандағы сопылар мен мистиктерге қызмет етті. Оның Нишапур мен Туста тұрақтауы басқа кезбен салыстырғанда ұзағырақ болғанымен, оның жүрегі тыным таппай, Ғазна мен Мерфке сапар шектіріп, ақырында Иранның шығысын аттандырды. Хожвиридің ең соңғы тұрағы Лахор қаласы болды. Доктор Абеди, Хорасан мен Үндістанның шекарасы болған бұл қалада, Хожвири Кәшфул Махчуб кітабын жазуға немесе толықтыруға мұрсат тапты. Ол өзі Үндістанда болып, ал кейбір кітаптары Ғазнада қалған еді. Сондықтан Кәшфул Махчуб кітабын толықтыруда бұл кітаптарды қолдана алмады дейді.
Абайдың 10-шы сөзі. Біреулер Құдайдан бала тілейді. Ол баланы не қылады? Өлсем орнымды бассын дейді, артымнан Құран оқысын дейді, қартайған күнімде асырасын дейді. Осыдан басқасы бар ма? Балам орнымды бассын демек не сөз? Өзіңнен қалған дүние иесіз қалар дейсің бе? Қалған дүниенің қамын сен жемекпедің? Өліп бара жатқанда өзгеден қызғанып айтқаның ба? Өзгеге қимайтығын сенің не қылған артықша орның бар еді? Баланың жақсысы қызық, жаманы күйік. Не түрлі боларын біліп сұрадың? Дүниеде өзіңнің көрген қорлығың аз болды ма? Өзіңнің қылған иттігің аз болды ма? Енді бір бала туғызып, оны да ит қылуға, оған да қорлық көрсетуге мұнша неге құмар болдың? Артымнан балам Құран оқысын десең, тіршілікте өзіңнің жақсылық қылған кісің көп болса, кім Құран оқымайды? Жаманшылықты көп қылсаң, балаңның Құраны неге жеткізеді? Тіршілікте өзің қылмаған істі, өлген соң саған балаң кәсіп қылып бере ала ма? Ақирет үшін бала тілегенің, балам жасында өлсін дегенің. Егер де ер жетсін десең, өзі ер жетіп, Атанасын тұзақтан құтқарарлық бала қазақтан туам екен. Ондай баланы сенде яке, сенің еліңде ел асырап өсірмек пекен. Қартайғанда асырасын десең, о да бір бос сөз. Әуелі өзің қаруын қайтарлық қартаюға жетемісің жоқ па? Екінші, балаң мейірімді болып, асырарлық болып туама жоқ па? Үшінші, малың болса кім асырамайды? Малың жоқ болса, Қай асырау толымды болады. Баланың мал табарлық болары, мал шашарлық болары олда екі талай. Хош, Құдай тағала бала берді. Оны өзің жақсы асырай білесің бе? Білмейсің. Бұрынғы өз күнәңді өзің көтергенің менен тұрмай, балаңның күнәсіне тағы да ортақ боласың. Әуел балаңды өзің алдайсың. Әне, оны берем, міне мұны берем деп. Баста балаңды алдағаныңа бір мәз боласың. Соңыра балаң алдамшы болса, кімнен көресің? Боқта деп біреуді боқтатып, Каприянқы осыған тимеңдерші деп, оны масаттандырып, әптен тентектікке үйретіп қойып, сабаққа бергенде, молданың ең арзаныңыз деп, қаттаныса болады деп, қусым бол деп, пәленшенің баласы сені сыртыңнан сатып кетеді деп, тірі жанға сендірмей, жат мінез қылып, осыма берген тәлімің? Осы баладан қайыр күтесің бе? Және мал тілейсіңдер, неге керек қылайын деп тілейсіңдер, әуелі Құдайдан тілейсің, Құдай берді бергенін алмайсың. Құдай тағала саған еңбек қылып, мал табарлық қуат берді. Ол қуатты халал кәсіп қыларлық орынға жұмсаймысың, жұмсамайсың. Ол қуатты орнын тауып, сарып қыларды білерлік ғылым берді, оны оқымайсың. Ол ғылымды оқыса, ұғарлық ақыл берді. Қайда жібергеніңді кім біледі? Ерінбей еңбек қылса, түңілмей іздесе, орнын тауып істесе, кім бай болмайды? Оның саған керегі жоқ. Сенікі біреуден қорқытып алсаң, біреуден жалынып алсаң, біреуден алдап алсаң болғаны. Іздегенің сол. Бұл Құдайдан тілеген емес. Бұл абыройын, арын сатып, адам жаулағандық, тіленшілік. Хош, сөйтіп жүріп ақ мал таптың, байыдың. Сол малды сарып қылып ғылым табу керек. Өзіңе табылмаса балаң тапсын. Ғылымсыз ахиретте жоқ, дүниеде жоқ. Ғылымсыз оқыған намаз, тұтқан руза, қылған қаж, ешбір ғибадат орнына бармайды. Ешбір қазақ көрмедім, малды иттікпен тапса да адамшылықпен жұмсаған. Бәрі де иттікпен табады, иттікпенен айырылады. Бейнет, күйігі, ызасы, сол үшеуінен басқа еш нәрсе бойында қалмайды. Барында баймын деп мақтанады, жоғында мағанда баяғыда мал бітіп еді деп мақтанады. Кедей болған соң тағы қайыршылыққа түседі.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.